Po zadnjih podatkih, ki jih je predstavil SURS, se verjetno več ne moremo pohvaliti, da smo ena od manj zadolženih držav v Evropi.
Ne, Slovenija je tista država, ki pravzaprav javni dolg najhitreje narašča. Od začetka krize se je povečal za 16 milijard evrov. Največja težava pa je, da se zaradi tega ni izboljšala naša razvojna in socialna infrastruktura. V mandatu Alenke Bratušek v zadnjem letu dni pa smo podrli vse rekorde, saj je dolg države naraščal s poprečno hitrostjo 1 milijon evrov na uro.
Kako pa bomo odplačevali ta dolg, glede na to, da obrestne mere, po katerih se zadolžujemo, niso najbolj prijazne?
Ta dolg se lahko odplača samo z bistveno višjo gospodarsko rastjo, vendar vlada ustreznih ukrepov, ki bi spodbudili gospodarsko rast, žal ni pripravila. Drug način je pa ta, ki poskuša ubirati vlada in je napačen z dvigovanjem davkov. Vidimo pa, da rezultati tega so zelo slabi, ker vsak dvig davkov pomeni nadaljne povečevanje bremen gospodarstva in že tako obremenjeno gospodarstvo zaradi tega ne more znatne okrevati in zato je Slovenija tudi tista država v Evropski uniji, ki najpočasneje okreva. Moram vedeti, da je pričakovana gospodarska rast tudi v letošnjem letu skoraj da zanemarljiva. In ključni problem seveda je, da je stopna rasti državnega dolga bistveno višja, kot pa denimo je stopna rasti bruto domačega proizvoda. Zato se seveda tudi povečuje delež dolga v bruto domačem proizvodu, kar postavlja gospodarstvo v zelo neugoden položaj.
Kako ocenjujete predlagane ukrepe finančnega ministra Čuferja? Zdi se, da gre za večkrat slišane stvari. Dvig davka na dodano vrednost pa tudi rezi v javnem sektorju.
Vlada bo očitno zopet obrala tisto pot, ki je politično najlažja za ljudi in za gospodarstvo pa najtežja. Namreč dvig davka na dodano vrednost bo pač vsebinsko pomenil znižanje razpoložljivih dohodkov državljanov, saj se bodo zagotovo povečale predvsem cene komunalnih storitev, cene v energetiki, skratka v monopolnih sektorjih, ki jih obvladuje država. Povečali se bodo tudi stroški za podjetja, kar bo dodatno zavrlo okrevanje gospodarstva. Mislim, da gredo ukrepi ponovno v napačno smer in bi morala vlada bistveno več narediti na iskanju notranjih rezerv, na racionalizaciji javne porabe, ter zavedeti, da je še vedno zelo veliko subvencij različnim interesnim skupinam, od katerih navadni državljani nimajo prav nobenih koristi. Očitno pa v tej vladi ni resne pripravljenosti, da se poskuša več narediti na omejevanju javne porabe. Vsi iz tega lahko sklepamo samo to, da je pač tudi da je ta vlada pač interesno močno povezana z določenimi vplivnimi skupinami in pač ne želi resno zarezati v javno porabo. In namesto strukturnih reform, namesto privatizacije, zopet vlada izbira tisto pot, ki je za navadne ljudi najbolj boleča in prizadena vse, to pa je dvig davkov. Ne smemo tudi zanemariti, da bo vlada v prihodnjih dneh namenila 160 milijonov evrov za reševanje banke Celje. To je približno takšen znesek, kot bi ga pridobili z nepremičninskim davkom, če bi bil tudi na ustavnem sodišču potrjen. Ne smemo tudi zanemariti, da bi lahko država precej sredstev dobila s privatizacijo, vendar seveda temu močno nasprotujejo različne interesne skupine, ki se pač pasejo na državnem premoženju in seveda nasprotujejo kakršnikoli privatizaciji in umiku države in s tem politike iz gospodarstva. Tako da smo na nek način ujeti v začaran krog in očitno bomo spet poslušali staro zgodbo, da predsednica vlade samo potrebuje čas, medtem pa dviga davke gospodarstvu in ljudem, da od njih poberejo očitno tudi denar, ki je potreben za krpanje različnih lukenj v proračunu. In pravzaprav bi morala vlada po zadnji razsodbi ustavnega sodišča odstopiti, saj je premierka implicitno vezala svojo zaupnico na nepremičninski zakon, s tem, ko je zaupnico vezala na proračun in je pravzaprav ustavno sodišče na nek način izreklo nezaupnico vladi in v normalnih demokracijah v takšnih primerih odstopi vlada ali pa vsaj resorni minister, minister za finance. V demokracijah, kjer pa vlada izgubi občutek za odgovornost, se pa ne zgodi nič.